The Voice of America.
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብሰንኪ ዝዘለቐ ዘይምርግጋእ ዜጋታታ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ጉዕዞ ብዝምልከት ዘውፅኦቶ መግለፂ ብጥንቃቐ ተታሒዙ ዝወፀ እዩ ክብሉ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ፀገም ፀጥታ ዘይረኣየሉ እዋን ዝዋፀ መጠንቀቂ መገሻ መስሓቅ እዩ ክብል ንዝሃቦ መልሲ እቶም ኣፈኛ ተሓቲቶም መልሲ ሂቦም ኣለው። ኣዲሱ ኣበበ ዝሰርሖ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ ንዝደልዩ ዜጋታታ ዘውፅኦቶ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ብዝምልከት መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተረጋግአን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀገም ፀጥታ ከምዘየለን ገሊጽ ኣሎ። እቲ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከምዘይብሉ ዝጠቐሰ ሓታቲ ሕዚ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዳግም ንምርኣይ ኣድላይ እንተኮይኑ ንኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከርቢ ሓቲትዎም ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ኣይፋሉን ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ብቐሊሉ ኣይኩና ንነውፀው። ኣማሓይሽና ክነውፅእ ከለና ሰባት ዝለዕለ ትኩረት ከም ዝህብሉ ስለ እንርዳእ ብጥንቃቐ ኢና ነውፆ። ሰባት ትኩረት ክህብሉ ንደሊ ኢና። እዚ ንገብረሉ ምኽንያት ኣሜሪካውያን ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ክገይሹ ከለዉ ይኹን ኣብኡ ክፀንሑ ከለዉ ጥንቃቐ ምእንታን ክገብሩ እዩ። ኢትዮጵያ እውን ካብዚ ዝተፈለየት ኣይኮነትን።
ኣቐባሊ ቃል ጆን ከርቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ብዘይ ትእዛዝ ንሰባት ንምእሳር፣ ኢንተርኔት ንምዕፃው፣ ህዝባዊ ኣኼባታት ምኽልካል፣ ሰዓት እቶእቶ ምእዋጅን ምግዳብ ነፃነት ምዝራብን ዝፈጠሮ ፅዕንቶ ይርብሸና እዩ ኢሎም። ነዚ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ብዝምልከት መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ ገለ ሰባት ነዚ ፈጺሙ ዘስሕቕ ትርጉም ኣልቦ መጠንቀቕታ እኳ ኣይብሉን እየ። ናይ ጉዕዞ ምኽሪ ምውፅኦም ፈጺሙ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብቲ ናይ ጉዕዞ ምኽሪ ዘሎ ፍላማይ ዓንቀጽ እንተንቢብካዮ ኣብቲ ሃገር ቀጻሊ ህውከት ከም ዘሎ ክትኣምን እዩ ዝገብር። እዚ ግን ኣብቲ ሃገር ዝቐጸለ ህውከት የለን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩነታት ንኽሃድእ እቲ ኣዋጅ ንኽእወጅ ኣድላይ ኮይኑ እዩ። ግን እቲ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ዝብሎ ዝቐጸለ ህውከት ካብቲ ኣባይታ ዘሎ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ግን ኣብቲ ቤት ዕዮ ዘሎ ሰብ ነቲ ኩነታት ካብቲ ዝሓሰቦ ብዝቐልጠፈ ናብ ንቡር ምምላሱ ዘለዎ ሓቅነት ቅር ዝበሎ ይመስል።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ኣዋጅ ዲፕሎማሰኛታት ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣቐዲሞም ንመንግስቲ ከየፍለውጡን ፍቓድ ከይረኸቡን ካብ ኣዲስ ኣበባ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ከይጓዓዙ ዝኽልክል ብምዃኑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ሓገዝ ንምሃብ ዝህልዎ ዓቕሚ ዝጐዲ እዩ ይብል እቲ መግለጺ።